Ovoza Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 13 dekabr shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imomova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda esa ayni damda 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Mobil dasturimizni istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring, eslatib o'taman, bu bizning bepul mobil programmamiz. Bugun Afg'onistonda toliblar konchilarni o'ldirib ketgan. AQSh mudofa vazirligi uchun kelasi yilgi byudjet tayyor, $585 milliard.
Bir yil Qirg'izistonda emas, hozir butun dunyoda narx-navo ko'tarilishligi sezilyapti degan fikrdaman. Endi Qirg'izistonda o'zidan aytadigan bo'lsak, bizda ko'p produksiyani tashqaridan ishlab chiqaramiz.
Rossiyada iqtisod chatoq. Tobora qiyinlashib borayotgan vaziyat Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiga ham ta'sir qilmoqda.
These talks aren't going to suddenly get easier just because we extend them.
Eron atom dasturi yuzasidan muzokaralar davom etadi. O'tgan 1 yilda nima erishildi?
2 years ago we estimated about 1 in 10 sexual assaults were being reported. Today it's 1 in 4.
Amerika armiyasidagi jinsiy tajovuz hollari. Pentagon ahvol hamon og'ir dedi. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'onistonning Hilmand viloyatida jangarilar 12 konchini o'ldirib ketgan, poytaxt Kobulda esa bir kishi o'zini portlatgan. Shuningdek, otishma kuzatilgan. 3 tolib politsiya tomonidan qo'lga olingan. Bugun jangarilar Oliy sud rasmiysi Atiqulla Rafuvini uyi oldida otib ketgan. Taliban uni o'ldirganini tan olib, mobil telefoniga ma'lumot uzatgan. Kobuldagi portlashda esa harbiy avtobus nishonga olingan. Taliban bu ham uning ishi ekanini Twitter ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilgan. Xalqaro koalitsiya Afg'onistonni tark etarkan jangarilar poytaxt va uning atrofida xurujilarga zo'r bermoqda. Qo'shma Shtatlar Senati kelasi yil uchun byudjet loyihasini ko'rib chiqmoqda. 1.1 trillion dollarlik xarajatni o'z ichiga olgan hujjat dushanba kuni ovozga qo'yilishi mumkin. Vakillar palatasi uni allaqachon ma'qullagan. Prezident Barak Obama byudjet loyihasining hozirgi ko'rinishi uning talab va takliflariga mos emasligini aytmoqda. Biroq unga imzo chekishga tayyor. Murosa qilamiz, dedi u.
This by definition was a compromise bill. This is what's produced when you have the divided government that the American people voted for.
Amerika xalqining xohishi shu, chunki fuqarolarimiz o'z ovozlari orqali hokimiyatga ikki partiya vakillarini tayinlagan, dedi prezident. Demokrat rahbar, respublikachi kongress. Biz bir yoqadan bosh chiqarib xalqqa xizmat qilishimiz shart, dedi Obama. Respublikachilar partiyasining eng konservativ, Demokratik partiyaning esa eng liberal a'zolari byudjet tarkibidan rozi emas. Xususan konservatorlar immigratsion tizimdagi islohotlarga qarshi, liberallar esa xususiy bizneslarga taklif qilinayotgan yangi imtiyozlarga. Demokratlar respublikachilarni boylarning manfaatlarini himoya qilib, oddiy xalqni qiynayotgan masalalardan qochayotganlikda. Respublikachilar esa demokratlarni sog'liqni saqlash tizimini o'zgartirib, uni barbod qilayotganlikda. Mamlakat darvozasini noqonuniy muhojirlarga keng ochib, jamiyatni buzayotganlikda ayblaydi. Mutadil siyosatchilar nazarida esa yangi byudjet har ikki tomonning eng muhim talab va takliflarini inobatga olgan holda tuzilgan, partiyalarning liderlari uni bir ovozda qo'llagan. Kongressning har ikki palatasi Pentagon byudjetini allaqachon tasdiqlab bo'ldi. Mudofa xarajatlari uchun $585 milliard ajratiladi. Amerikada moliyaviy yil 1 oktyabrdan boshlanadi. Bu degani yangi yil sarfiyati 2 oydan beri amalda. Islomiy davlatga qarshi kurash, Suriyadagi mo'tadil kuchlarni quvvatlash, kurd hamkorlarga yordam berish bu maqsadlarda ajratilayotgan moliya 2 yilni o'z ichiga oladi. Qurolli kuchlarning maoshini oshirish, yangi harbiy vositalar va ilg'or texnologiya xarid qilish ham ko'zda tutilgan. Hujjatning nozik bir jihati bor, unda Kongress prezidentdan Guantanamodagi harbiy bazadagi qamoqxonani yopmaslikni talab qiladi. Oq uy mahbuslarni Amerikadagi hibsxonalarga ko'chirib, bu turmani yo'q qilishni istaydi, biroq qonunchilar, xususan respublikachilar unga qarshi. Rossiya Vashingtonni Ukraina mojarosi sabab unga qarshi yangi sanksiyalar qo'ymaslikka chaqirmoqda. Oqibatlari og'ir bo'ladi deya ogohlantiryapti Kreml. Tashqi ishlar vaziri muovini Sergey Ripkov dediki, Obama ma'muriyati Ukraina qo'shinlarini qurol-aslaha va boshqa turdagi vositalar bilan ta'minlab, tinchlikka erisha olmaydi. Bu boradagi yangi qonun loyihasi hozir Kongressda muhokamada ekani bizga ma'lum dedi Ripkov. Kreml nazarida bu hujjat Rossiyaga nisbatan ochiq qilish bilan barobar. Agar Ukraina tinch yashasin, tomonlar til topishsin desa, Amerika bu yo'ldan bormaydi, deyiladi bugungi bayonotda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov dushanba kuni Rimda AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan gaplashadi. Senatda allaqachon tasdiqlangan hujjat Ukraina armiyasi uchun 350 million dollarlik yordamni ko'zlaydi. Qurol-aslaha, o'q-dori uzatish, shuningdek, Rossiya eksportchilariga yangi sanksiyalar qo'yish rejada. G'arb Moskvani Ukraina hukumatiga qarshi kurashayotgan separatistlarni quvvatlayotganlikda ayblab keladi. Ukraina sharqida rus harbiylari faol deydi rasmiylar. Kreml buni rad etadi, lekin unga ishonch yo'q. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko fikricha, rusparast kuchlar bilan imzolangan sulh va nihoyat samara berib otishma va to'qnashuvlar o'tgan bir kun ichida to'xtagan. Biroq, deydi u, Ukraina qurolli kuchlari madadga muhtoj. Mamlakat birligini saqlab qolish uchun har qanday tahdidga tayyor turishimiz kerak, deydi u. Kreml qora ishlarini to'xtatsa, tinchlik keladi deya ishonch bildirmoqda Avstraliyaga safar qilgan Poroshenko. Rossiya esa uni g'ar nog'orasiga o'ynayotganlikda ayblaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri dediki, hozir Birlashgan Millatlar tashkilotida Falastin davlatchiligini muhokama qiladigan payt emas.
Now, I fully recognize that to most people living in Israel, Gaza or the West Bank today as I speak, the idea of peace sounds dubious at best.
Arab mamlakatlari bu mavzuni yana katta sahnaga olib chiqsa, boshqa muhim masalalar chetda qolib, bu samarasiz muloqot uchun vaqtni bekorga sarflaymiz, dedi Amerika bosh diplomati. Kelayotgan dushanba kuni Rimda Kerri Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashadi. Vashington yahudiy davlatini Falastin bilan tinchlikka erishish uchun muzokara stoliga qaytishga undab kelmoqda. Obama ma'muriyati nazarida ikki tomon kelishib olmasdan turib, Falastin mustaqil davlat bo'lsin deya bo'yin yurish uzoqni ko'zlamay ish tutish bo'ladi. Isroil va Falastin yonma-yon tinchlikda yashay olishi va buni ta'minlovchi bitimlar imzolanishi shart, dedi Kerri. Oxirgi marta tomonlar aprel oyida ko'rishgan, Kerri unga vositachilik qilgan, muzokara samara bermagan. Yordaniya singari davlatlar nigohida Isroil bilan til topishni kutib o'tirish bu muammo hech qachon hal bo'lmaydi degani. Yahudiy davlat, ayniqsa uning hozirgi hukumati Falastinni alohida tuzum va jamiyat sifatida oyoqqa turishini xohlamaydi, degan ishonch kuchli. Shu bois ham BMT Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olsin degan rezolyutsiya loyihasi yana olg'a surilishi mumkin. Yordaniya bu tashabbusga boshchilik qilmoqda. Indoneziyada esa keng miqyosli yer ko'chishlar kuzatilmoqda. Bir qishloqning o'zida 17 kishi halok bo'lgan. O'lganlar soni ortib bormoqda. Markaziy Yava viloyatida 100 kishi bedarak ketgan, yuzlab odamlar evakuatsiya qilingan, yuzlab uylar vayron bo'lgan. Yog'ingarchilik mavsumi endi boshlanmoqda. Tabiiy ofatlarga tayyor turish kerak, dedi rasmiylar.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Internetda amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova.
Thank you.
Eshitirishimiz davomida sizni qator qiziqarli mavzular kutmoqda, xususan Markaziy Osiyoda qimmatchilik, tirikchilik og'ir, jamoatchilik bilan muloqot qilamiz. G'arb Eron bilan hamon kelisha olgani yo'q. Bu borada tahliliy lavhamiz bor. Shuningdek, AQSh qurolli kuchlari safida jinsiy tajovuz hollari kamaygan, lekin muammo hamon muammo. Amerika tarixiga nazar tashlaymiz. Gettysburg shahri bu davlat kelajagini belgilashda muhim rol o'ynagan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. G'arb dunyosining Rossiyaga qarata tatbiq etayotgan iqtisodiy sanksiyalari Markaziy Osiyo, ayniqsa Tojikiston va Qirg'iziston iqtisodiyotiga salbiy ta'sir o'tkazayotgani ko'zga tashlanmoqda. Jumladan, qirg'iz so'mi sezilarli darajada qadrsizlangan, yonilg'i va oziq-ovqat mahsulotlarining narxi oshib bormoqda. Qirg'izistondagi jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif tirikchilik, qimmatchilik, sabab va oqibatlar haqida hikoya qiladi.
O'sh shahrilik aksariyat suhbatdoshlar joriy kuz narx-navoning keskin ko'tarilishidan tashvishda.
Benzin 51 so'm 90 tiyin. Et ko'tarildi. Et 370 so'm bo'lib qoldi. Piyoz qimmatladi, tuzim qimmatladi, non da qimmatladi. 20 so'm non sotuvda 19 so'm 20 so'm. Ko'mir qimmatladi, 1 kg 6 so'mdan. Zarplata az, bir odam minimum yashash uchun 15 so'm aynı qalish kerak. Hozir gaz olgan 7000 8000.
Mana sizmi kechan yersizda? Hem qanti yashayotasiz?
Baldarjardan beri otak, tepteştiriyor otam da. Hazır buna misalim, ben Aysa'yın 300 sonu dergadam. Önce şaş gerek.
Un açtı, may açtı, bütün bir şaşı otak da, paradoktan bardı bile şaşı otak. Yürek baldarın işte otak, kubaya kaşıyor. Baldar Rusya'da.
Bari odamla kıyılan yaptı, nahna o balamda da hazır. Kımmatçılıydı.
İş yok. Ekonom kılın yaptı da.
Yüge çıkıp abit kılı yaptı, buyan bitti ekonom. Maaşlarını ölçülüp durup, buyan bitti ekonom. Asla oğlu yaptı da.
Qirg'izistonda narx-navo ko'tarilishi birinchi navbatda ko'p bolali va kamxarj xonadonlar turmushiga ta'sir qilgan. Aytaylik, o'rtacha nafaqa kommunal xarajatlar va kamtarona yemak-ichmakka bazor yetar ekan. Ayni paytda rasmiylar bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat narx-navo masalasiga aralashmasligini urg'ulab keladi. Iqtisodchi olim Alisher Yusupov gapiradi.
Birla Qirg'izistonda emas, hozir butun dunyoda narx-navo ko'tarilishligi sezilyapti degan fikrdaman. Endi Qirg'izistonda o'zidan aytadigan bo'lsak, bizda ko'p produktsiyani tashqaridan ishlab chiqarilib, bizga import bo'lib kirib kelayotgan tovarlar. Ularni biz boshqa davlatda valyuta sotib olamiz. Biz tadbirkorlar boshqa valyuta to'laganlikdan, birinchi sabab Qirg'iziston so'mini mana bir 5 oydan beri qimmatini tushib ketganligi, byudjet ishxonalarida oyligini shunchalik ko'paymaganligi tarafidan tovarlar qimmatlab ketdi degan fikrdamiz. Hozir ko'pchilik aytayapti, mana eng ko'p tovarning qimmatida energiya resursi deb aytilardi. Butun dunyoda energiya resursi tushyapti, nimaki tovarlar qimmatlaydi degan insonlar ham bor. Shu neft va boshqa energiya resurslarni qimmatlab yo narxi tushib ketishligi tovarning stoimistiga производитель unga qaramayapti. Производитель ertasi kuni dollar yoki boshqa dunyo valyutalarini narx tushib ketishligini riskini inobatga olib turib, tan narxining ustiga ko'proq foyda o'zlariga qo'yib boshqa davlatlarda sotyapti degan fikrdamiz.
Xo'p, chetdan kelayotgan mahsulot qimmatlayapti deylik. Aytaylik, Qirg'iziston deyarli 100% neft mahsulotlarini chetdan olib keladi. Shu neft mahsulotlari yil davomida 35% rasman qimmatlagani aytilib keladi. Shu ishlab chiqaruvchi o'zini foizini qo'ydi deylik. Ayni paytda ichki bozorda chiqarilayotgan mahsulotlar ham qimmatlagani aytilyapti. Masalan, ko'mir 20% qimmatladi deyapti. Yil davomida go'sht, sut mahsulotlari 10-15% qimmatladi deyapti. Uyda yetishtiriladigan toza tuxum 50% qimmatlagan aytiladi. Mana xurmo, oddiy xurmo 40-50 so'mga borib yetdi deydi. Ya'ni mamlakatning ichkarisida ishlab chiqayotgan mahsulotlar ham keskin qimmatlagan aytiladi. Buni nima bilan izohlasa bo'ladi?
Endi ichki ishlab chiqarilayotgan tovarlar bo'yicha ham aytib ketsak bo'ladi, bular ikki turga bo'linadi. Birinchi turi ishlab chiqarish jarayonida tashqaridan sotib olinayotgan qo'shma sirli material deb qo'yadi, shu ta'siri birinchi guruhi. Ikkinchi guruhi ishlab chiqarishda hech qanday tashqaridan kelayotgan narsaning roli yo'q. Hozir aytib ketgan xurmo. Birinchi misol aytadigan bo'lsak, shu tuxum mahsuloti deymizmi, go'sht mahsuloti deymizmi, yog'iz mahsuloti deymizmi, un deymizmi, bularni ishlab chiqarish, qanday ishlab chiqarishda har bir etapida tashqaridan kelgan produktsiya ishlanadi. Shu nuqtai nazardan tashqarida ishlab kelayotgan produktsiya narxini inobatga olib va uni dollar yoki boshqa bir dunyo valyutasida sotib olayotganligini nuqtai nazardan narx navosini tan narxini oshlayap kelyapti. Endi ichkasi tashqarida ishlanmagan, ishlab chiqarilish uchun ishlatilmaydigan narsalarda hozirgi xurmoni misolda aytadigan bo'lsak, xurmo mahsuloti o'tgan yili bosh narxi 17 so'm boshlangan bo'lsa, bu yil 35 so'mdan narx oshilgan. Men o'ylaymanki, bu общий tendensiya. Общий qimmatlash tendensiyasi bu chisto psixologik faktor bo'lib, hamma narsa narx ko'tarildi-yu deb dehqon men ham buni qimmatroq sotayin deb psixologik faktor. Bunga hech qanday asos yo'q.
Qisqa qilib aytganda, shu narsalar milliy valyuta so'mni xolsizlanib borayotganini dalolat beradi. Ayni paytda bu oddiy odamlarning hayotida, turmushida o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Masalan, bozorga bir kun chiqqan nafaqaxo'r o'sha kunni o'zida o'z pensiyasini tugatganini haqida gapirishadi. Davlat, hukumat inflyatsiyaga qarshi choralar, inflyatsiya kuchaygan paytda aholini nochor tabaqalariga yordam chora-tadbirlarini ko'rayaptimi? Menimcha, shu matbuotda shu narsa haqida biror narsa yo'q.
To'g'ri aytib ketdingiz. Hozir Qirg'izistonda hukumati shu choralarni ko'radigan spetsial mana ishxonalar, milliy natsional bank deymizmi, Minfin deymizmi, Minekonom razvitie deymizmi, ular tarafdan bir deyarli hech qanday bir chora ko'rilmayotganligida ko'rinib turibdi. Choralar ko'rilsa, men o'ylaymanki, bu narsalarni shu sirsa massiv informatsiyada qattiqroq yoritib ketish kerak.
Mutaxassislar aytishicha, hozirgi qimmatchilikning Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga kirish taraddudi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Ammo siyosatchilar, ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga kirish tarafdorlari ham, bunga qarshi kuchlar ham ushbu ko'rinishdan foydalanishga urinishi ehtimoldan xoli emas. Yana olim Alisher Yusupov:
"Juda ko'p yil hozir norozi. Davlat ishimizda qimmat hamma narsani bojiy ittifoqiga qo'shilayotgan oldidan bo'layotgan ishlar degan boshqa bir kosvenni bir anaqalar bilan hamma narsasiga yoyyapti. Vaholanki bu narsani sababi men o'ylaymanki bojiy ittifoqiga qo'shilishlik emas. Bu ichki Qirg'iziston davlat ichidagi bo'layotgan noto'g'ri konjunktura o'zgarishlaridan olib kelyapti. Hozirgi kunda bizning davlat bozor iqtisodiyotiga aralashmaslik funksiyasi bilan ishlayotgan paytida ayrim bir mahsulotlarini antimonopoliya komitet narxlarini qarasa bo'lardi. Men o'ylaymanki, davlat qo'lida richaglar, instrumentlar bor, omonlikigin to'la u narsani qo'llamayapti. Bu kamchiligi deb hisoblayman hozirgi ishlayotgan hukumatni. Bu narsaga davlat chora ko'rish mexanizmlari bor va uni ishlatish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar: tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Iron yadroviy dasturi atrofidagi mojaroni hal etishga qaratilgan muzokaralar, urinishlar kelasi yil ham davom etadi. Biroq Vashingtondagi so'nggi o'zgarishlar, xususan Senatning respublikachilar nazoratiga o'tayotgani masalani yanada chigallashtirishi aniq. Tafsilotlar bilan Odila Ro'zaliyev.
2013-yil sentyabrda davlat kotibi Jon Kerri Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan ilk bor uchrashganida ikki arbob Eron yadroviy dasturini muhokama qildi.
Now we have to see whether we
ijobiy so'zlarimiz samarali harakatlarga aylanadimi? Bunisini endi ko'ramiz.
Serious deeds so that we can move forward.
O'shandan buyon ikki diplomat qayta uchrashdi. Eron va BMT Xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi hamda Germaniya Tehron yadroviy dasturini cheklash masalasini muhokama qildi. Eron rahbariyati dastur tinch maqsadlarni ko'zlashini ta'kidlab keladi. G'arb esa Islomiy Respublika atom quroli ustida ishlamoqda degan xavotirda. Ikki taraf shartnomaga erishsa, Eronga qo'yilgan va iqtisodiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan sanksiyalar bekor qilinadi. Joriy yil yanvaridan iyunigacha bir necha bor uchrashgan taraflar muzokaralarni avval 24-noyabrgacha cho'zdi. So'ng o'tgan oy muzokaralarni yana 7 oy davom ettirishga kelishdi.
Muzokaralarni cho'zish bilan ish bitmaydi. So'zlashuvlar shundoq ham oson bo'lmadi. Bundan keyin ham osonlashmaydi.
Eron tashqi ishlar vaziri jarayondagi eng katta muammo haqida shunday deydi.
Asosiy to'siq taraflarning bir-biriga ishonchsizligi, shubha bilan qarashi.
Rossiyaga kelasi yil iyul oyida erishadi degan umid bor, biroq urinishlarga AQSh Kongressidagi o'zgarishlar pand berishi mumkin. O'tgan oydagi saylovlardan keyin respublikachilar nazoratiga o'tgan Senat shartnoma imzolangan taqdirda ham sanksiyalarni bekor qilishga shoshilmasligi mumkin deya fikr bildiradi Washingtondagi Brookings tadqiqotchisi Robert Einhorn.
Obama ma'muriyati yangi kongress yanvarda ishga tushganida qonunchilarga murojaat qilib sanksiyalarni bekor qiling deya olmaydi. Biroq ma'lum muddatdan so'ng atom energiyasi bo'yicha xalqaro boshqarma Eron g'arb talablarini qondirganini tasdiqlagandan keyin kongress a'zolari rozi bo'ladi degan umid bor.
Qonunchilar muzokaralar cho'zilishidan charchashi mumkin deydi tahlilchi.
Kongress a'zolari qo'shimcha sanksiyalar joriy etish niyatida, bu esa muzokaralarga salbiy ta'sir qiladi.
Jon Kerri ikki taraf orasida hamon kelishmovchiliklar bo'lsa-da, Eron yadro atrofidagi xavotirlarga barham beradigan bitimga erishish mumkinligiga ishonadi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Obamaga uzatilgan yangi hisobotga ko'ra, so'nggi 2 yilda AQSh qurolli kuchlari safida jinsiy tajovuz hollari biroz kamaygan. Ammo Pentagon muammoni hal qilishdan yiroq. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Mudofa vaziri Chuck Hagel armiyada jinsiy tegajog'lik kamayganini ta'kidlasa-da, muammoni tubdan hal qilish uchun hali ancha ishlar qilinishi kerak.
We still have a long way to go.
Hisobot bilan birga anonim so'rov natijalari e'lon qilindi. Armiyada bunday jinoyatlar 26 mingdan 19 mingga kamaygan. Bu illat haqida ochiq gapirishga jasorat qilayotganlar ko'proq.
2 years ago we estimated about 1 in 10 sexual assaults were being reported.
2 yil ilgari jinsiy tajovuzga uchraganini qurbonlarning 10%igina tan olardi. Bugun esa 25% deydi mudofaa vaziri. Ammo hisobotda o'z kechinmalari haqida maxfiy ravishda so'zlab berganlar ham qayd etilgan. Bu degani qo'mondonlarga ham, politsiyaga ham xabar berilmagan. Hech kim jazoga tortilmagan. Polkovnik Don Kristensen, AQSh havo kuchlarida prokuror bo'lib ishlagan paytida u tergov qilgan ishlar ancha shov-shuv uyg'otgan edi. Hozirda u vatan himoyachilarini himoya qiling degan tashkilotga rahbarlik qiladi. Tajovuzga uchraganlarning aksariyati ismini oshkor etmaslikni ma'qul ko'radi, deydi Kristensen.
So that shows a lack of confidence, not what the DOD.
Demak, adolat qaror topishiga ishonch yo'q. Tahqirlangani haqida rahbariyatga xabar bergan xotin-qizlarning 60% shundan so'ng muammolar boshlanganini aytadi. Ko'p hollarda safdoshlari ular bilan gaplashmay qo'ygan. O'tgan bir yil ichida armiyada 19 ming jinsiy zo'ravonlik holatlari qayd etilgan bo'lsa, faqatgina 175 kishi jazosini olgan. Hujum qilgan harbiylar biladiki, tekshiruv nomiga o'tkaziladi va ular baribir aybdor deb topilmaydi. Qurbonlar biladiki, boshliqlarini ogoh qilsa, o'zi baloga qoladi, deydi sobiq prokuror. Armiya bu masala bilan jiddiy shug'ullanishi kerak deb chiqayotgan qonunchilar ko'p. Harbiy yetakchilar kongressga chaqirtirilib, bir necha bor savolga tutilgan.
First of all, we still have too many sexual assaults.
Armiyada jinsiy zo'rlash hamon jiddiy muammo. Qurbonlarni yetarlicha himoya qilmayapmiz, deydi senator Claire McCaskill.
The fact that we have prevalence down and reporting up.
Bunday jinoyatlar kamaygani, ko'proq harbiylar bu haqda gapirayotgani biroz siljish borligidan darak. Sukut saqlash odat bo'lib qolgan, deydi senator Kelly Ayot. Ayrim senatorlar esa qurolli kuchlar safida ro'y bergan zo'rlash hollari harbiy tizimda emas, balki ularni mustaqil advokatlar tekshirsin degan taklifni olg'a suryapti. Shohruh Hamro, Washington. Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
19. asrning 60-chi yillarida Amerika boshdan kechirgan fuqarolar urushini AQSh ahli hamon ko'p tilga oladi, u xotiradan o'chmagan. Urushda qatnashgan askarlarning avlodlari har yili o'sha og'ir damlarni eslab yig'ilib turadi. Pensilvaniyaning Gettysburg shahri dahshatli janglarga guvoh bo'lgan. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Pensilvaniyaning kichik shaharchasida tashkil etilgan ommaviy tadbir urush yillarini eslatadi. Asosiy farq shundaki, bular urush maydonidagi askarlar emas, balki 1.5 asr avval 3 kun davom etgan qaqshatkich jangni xotirlash uchun yig'ilgan tinchlikparvar ko'ngillilardir. Bu tadbirni yig'ilganlar tirik tarix deb ataydi. Ular har yili shu yerga kelib Gettysburg jangini sahnalashtirish orqali xotirlashadi. Har bir odamning o'z roli bor. Bu yerda mashhur Konfederatsiya generali Robert Lini ham ko'rish mumkin. Shuningdek, Gettysburg jangining boshqa qahramonlari, batalyon qo'mondonlari, ham ittifoq, ham Konfederatsiya armiyasiga mansub oddiy askarlar safga tortilgan. Albatta, prezident Abraham Lincoln siymosi hammaning diqqat markazida. U biz bilan suhbatda Gettysburg jangidan 4.5 oy o'tib, qabriston oldida so'zlagan mashhur nutqini qayta tilga oldi.
This nation under God shall have a new birth of freedom
and the bu davlat xudoning marhamati bilan yangi ozodlikni qo'lga kiritadi. Xalqqa mansub, xalq tomonidan va xalq uchun yaratilgan hukumat yer yuzida abadiy yashaydi, deydi u. Gettysburg jangini sahnalashtirgan odamlarning aytishicha, fuqarolarning eng qonli janglaridan biri bo'lgan bu hodisa mamlakatni saqlab qolish va AQSh kelajagini belgilashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan.
The eagle flag has a banner in the eagle's beak and it's in Latin.
Burgutli bayroqda lotincha shunday so'zlar yozilgan: ko'pchilikdan bir millat. Biz shundaymiz hozir. Ya'ni turli davlatlardan kelgan ko'plab odamlar bir davlat qurganmiz, deydi ishtirokchilardan biri. Konfederatsiya kuchlari Gettysburgda ittifoqchilar ustidan g'alaba qozonib, Washingtonni qo'lga olishni hamda prezidentni janubiy shtatlar huquqlarini tan olishga majburlashni maqsad qilgan edi. Ammo ular chekinishga majbur bo'ladi. Fuqarolar urushida qulchilik asosiy bahs mavzusi bo'lgan. Soliq, boj to'lovlari hamda shtatlar va federal hukumat aloqalari bo'yicha ham kelishmovchiliklar mavjud edi. Aktyor Jim Gettining aytishicha, janub g'alaba qozongan taqdirda ham davlat bir kun kelib baribir yana qayta birlashishi aniq edi. Hozirgacha yagona davlatga aylangan bo'lardik. Birinchi va ikkinchi jahon urushlarigacha qayta birlashardik. Urushdan so'ng kelishmovchiliklarga barham berardik. Chunki bo'lingan holda yashab qolishimiz qiyin, deydi u. Ko'plab amerikaliklar uchun tarixiy hodisalarning sahnalashtirilishi shunchaki tomosha emas, balki o'tmishda vatan uchun o'z jonini qurbon qilgan qahramonlarni qadrlash va yod etish imkoni hamdir. Bugun Pensilvaniyaning kichik shaharchasida o'tmishda bir-biriga qarshi kurashgan ikki armiya avlodlari bir guruh bo'lib, tinchlik va birdamlik marshida qatnashmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Eslatib o'taman, so'nggi yangiliklar va ular tahlili saytimiz amerikaovozi.com'da bizni ijtimoiy tarmoqlardan ham topishingiz mumkin. Ertaga shu to'lqinda uchrashguncha xayrlashamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.